nás Božím slovem. On je obraz Boha neviditelného, on předchází všechno, všechno v něm spočívá. On je hlavou těla, totiž církve, on je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Amen. Všechny vás srdečně vítám k další prázdninové neděli a prázdninové bohoslužbě. Budeme společně zpívat k uctění našeho Pána a Spasitele píseň Bože, tebe chválíme. V kancionále čtvrtá píseň Bože, tebe chválíme. Jsme se právě vrátili ze zborové dovolené týdenní a včera jsem oddával v Černošicích vikáře Davida Košťáka a někde na cestách mi asi z klimatizace něco sedlo trochu na hlasivky. Budu se snažit, aby bylo slyšet, ale možná to nebude úplně nejlepší. Ale Pán Bůh to dobře zařídil, že dal pomoc, a tak pro čtení biblického textu poprosím Hanku. Budeme číst z Janova evangelia ze 6. kapitoly od 27. verše.
Janovo evangelium, 6. kapitola, verše 27 až 40. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec Bůh vtiskl svou pečeť. Řekli mu, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží. Ježíš jim odpověděl, Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu, jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti, co dokážeš. Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dali jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj otec, neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe ne, abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den.
Slyšeli jsme Kristovo evangelium, povstaňme nyní k modlitbě. Náš nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nás svolal také tento oddělený den, abychom byli s tebou a abychom byli i společně navzájem. Děkujeme za to, že nás spojuje láska Pána Ježíše Krista, důsledky jeho prolité krve a naděje, která vyplývá z jeho vzkříšení. Děkujeme ti za to, že smíme přijít ze svých cest, ze svých domovů, z různých míst, z různých situací života a smíme přicházet, protože ty máš slova věčného života. U tebe je naděje. U tebe je také moudrost, kterou potřebujeme k životu. A tak vyznáváme, že často řešíme věci, které jsou velmi složité, kdy je těžké se rozhodnout, kdy hledáme, kudy jít. Prosíme, abys do našich životů vnášel moudrost Božího slova a sílu Ducha Svatého. Žehnáme v tuto chvíli všem, kteří jsou na cestách, na dovolených, žehnáme těm, kteří jsou nemocní, kteří mají všelijaké bolesti, duše i těla. Žehnáme také tomuto městu, ve kterém žijeme. Prosíme za misii, evangelizaci, diakonii. Prosíme, pane, aby světlo tvé lásky se mohlo rozlévat i skrze nás do našeho okolí. Tak jsme tě přišli společně uctívat a prosíme, abys nás spojil v jedno. Amen. Budeme zpívat radostnou píseň chval číslo 45 v kancionále Modré nebe, slunce, zář, Pánu patří díky. Máme tady od kolegy Petra Jareše několik oznámení. Předně, že je prázdninový režim, to je jasné, a z toho vyplývají změny v biblických hodinách. Teď v červenci jsme se scházeli společně se sborem v Soukenické a od srpna, což je teď úterý, už 1. srpna, se budeme scházet zase zde na Žižkově. A já se těším, že tady v úterý také s vámi budu. Takže v úterý 1.8. zde v 18.30 na Žižkově. O letních prázdninách nejsou ranní modlitební chvíle, a nedělní bohoslužba zůstává pravidelně v 10 hodin. Také máme ještě připomenout, že biblické hodiny budou probíhat pouze prezenčně a že tam nebude online vysílání přes Zoom. Odpadá též káva po shromáždění, no tak to je smutná zpráva, ale věřím, že to do konce prázdnin vydržíme. A jinak nejsou také schůzky mládeže a dorostu, to je jasné. Středeční online modlitby zůstávají a stejně taky středeční setkávání na Střížkově od 14.30. Na stanici v Úvalech shromáždění o prázdninách nebudou. Pokud jde o narozeniny, tak prosím sledujte zborovou nástěnku. A námět k modlitbám, modleme se za požehnaný průběh prázdninových pobytů v rámci sboru za ochranu na cestách. Jestli ještě někdo má nějaké oznámení, které by mělo být sděleno, prosím, pojď.
Já bych jenom chtěl vyřídit pozdrav ze sboru v Hodoníně, kde jsme byli s rodinou, kde jsme tam trávili týden dovolené. Tak pozdravuju vás.
A my můžeme k tomu připojit ještě pozdrav z nového sboru v Chýnově, který začal také existovat právě. Byly tři sbory nové schváleny na konferenci a my jsme se zborovou dovolenou v neděli navštívili Chýnov. Tak tam se mají dobře a také pozdravují. Skloňme se a zůstaňme sedět a prosme hned, neodkládejme to za prázdninové pobyty. Nebeský Otče, je to veliká příležitost se o prázdninách scházet. Probíhá tolik pobytů, dorostů, táborů, English campů, jsou tábory mládeže, jsou zborové dovolené. A když jsme více dní po sobě společně, tak býváme často otevřenější také i ke tvému slovu, které přichází v různých podobách. A tak tě moc prosíme za všechny, kteří těmto táborům slouží, kteří dávají svůj čas a kteří také přinášejí Boží slovo. Děkujeme i za ty, kteří tam pomáhají, kteří tam vaří, kteří zajišťují organizaci. Prosíme, aby ty tábory byly požehnané a aby jako každý rok někteří lidé se obrátili, poznali tě hlouběji a ti, kteří tě znají, tak aby duchovně vyrostli. Prosíme, ochraňuj také na cestách a dej své požehnání. Amen. Ke čtenému evangeliu připojíme ještě text ze Starého zákona z knihy Exodus, druhá kniha Mojžíšova, 16. kapitola od 11. verše. A tam čteme tato slova. Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlasím, na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor a ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému manhů. To je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto, nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. Izraelci tak učinili a nazbírali někdo více, někdo méně, pak odměřovali po oméru, ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek a kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Tolik slov z Písma svatého, z tohoto textu. Milí přátelé, už je to vlastně přes 30 let, co žijeme v náboženské a politické svobodě. Pán Bůh nám tyto věci po letech vrátil. To, co jsme v době totality tak postrádali, po čem jsme mnozí toužili, kteří jsme to zažili, tak to se stalo. Dostali jsme svobodu. Přesto myslím, že už není téměř nikdo, kdo by si myslel, že žít ve svobodě je snadné. Život ve svobodě není snadný. Možná jsme si to mysleli, jak to bude krásné, tak jsme se srovnávali s těmi státy v západní Evropě a mysleli jsme si, že svoboda mnoho vyřeší a že bude snadná. A vidíme, už máme ty zkušenosti, že žít ve svobodě není snadné. Proč? Protože máte mnohem více možností se rozhodovat. Žít ve svobodě není snadné, je to náročné. Často mezi lidmi zaznívá, že svoboda, možnost volby, že není lehce zvládnutelná. A mnozí v době svobody také selhávají, to vidíme kolem sebe. A nebo i doma. Rodiny se rozpadají, společnost se rozděluje a musíme otevřeně říct, že také mezi věřícími lidmi vznikají někdy rozpory a rozdělení. Náročnost volby klade nové nároky. Poznáváme, že svoboda nesmí být bezbřehá, že nesmí sloužit k utlačování druhých lidí. A my jsme z Božího slova dnes přečetli o tom, co následovalo po propuštění Izraelců z egyptského otroctví. Mně to připomíná takovou paralelu, že jsme také vlastně vyšli z egyptského otroctví. Konečně byli Izraelci svobodní. Konečně už putovali z Egypta. Velkou radost vystřídala ještě úzkost, když se za nima pustila faraonova vojska. Najednou před sebou měli moře, za sebou faraonovu armádu. Ale Hospodin je zázrakem zachránil. Prošli mořem, faraonova armáda zahynula a před Izraelem se otevřela volná cesta. Byli svobodní, ale šli, kudy šli? Šli pouští, byli na poušti. A Boží slovo vidí projítí mořem jako předobraz našeho křtu. My jsme také prošli mořem, my jsme uvěřili, my jsme byli pokřtěni. A také náš křest je úžasným zaslíbením, ale pozor, ještě to není vstup do zaslíbené země. Jsme na poušti. A tak nám to i ten život připomíná, když slyšíte zprávy dnes z médií, z rozhlasu, z televize, tak vidíte, že jsme na poušti. Je to cesta do zaslíbené země, do Božího království. Izrael šel pouští a my jsme také na cestě. Nyní se v ekumeně hodně hovoří, možná jste o tom někteří slyšeli, o synodalitě. Proces synodality, aby se rozvinul. Co to znamená? Synodalita, synhodos, znamená společná cesta. Jít po společné cestě. Jsme poutníci, jdeme po poušti. Také jsme někteří zažili různá zajetí a otroctví. Bratr Jan Štěpán ze sboru v Soukenické napsal knížku před několika lety, která připomněla to zajetí totality a vyšla pod názvem Babylonské zajetí církve. Tam se v té knížce také objeví i příběhy některých lidí ze Žižkova, ze žižkovského sboru. Kniha mapuje příběhy křesťanů, kteří byli pronásledováni v době totality. Jan Štěpán to nazval babylonské otroctví, ale předtím bylo to egyptské otroctví. Taky možná někdo z vás četl knížku od Johna Bunyana Poutníková cesta, nebo od Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Nedávno ta knížka vyšla v nové češtině. Velmi dobře se to čte teď v nové češtině, už v současné češtině. To je předobraz našeho života. Labyrint světa a teď ráj srdce. Putujeme. Také my jsme, obrazně řečeno, skutečně jsme na poušti. Putujeme světem. Pohybujeme se v labyrintu světa. A když čteme v Božím slově o poušti, tak musíme vždycky zbystřit, protože poušť v Biblii vždycky něco závažného připomíná. Na poušti Pán Bůh totiž jedná a mluví se svým lidem. Kde Mojžíš uviděl hořící keř? No to bylo na poušti. Kde byl dán zákon? No na Sinaji, ale to je poušti. Na poušti se Izrael učil následovat a uctívat Hospodina. Na poušti se zjevuje Bůh. Na poušti později žil Jan Křtitel. A kam odešel Pán Ježíš Kristus se soustředit a bojovat s pokušeními? Na poušť. Poušť je v Biblii významná. A my jsme na poušti. A teď si připomeňme reptání na poušti. Ten text nás tím putujícím Izraelem vede do pouště Sin, putuje velké množství lidí a přichází strádání. Objevuje se nedostatek potravin, cesta dlouhá, lidé reagují na strádání při svém putování, reptají, však Izrael byl podobně jako my, lidem tvrdé šije. Lidé si našli objekt pro svůj vzdor a své soudy. No a tenkrát to schytal Mojžíš a jeho bratr Aaron. A to reptání bylo silné. Byly tam dezinformace, šířala se poraženecká nálada, zaznívají výčitky, kéž bychom zemřeli v egyptské zemi. Tam jsme sedávali nad hrnci masa. Tam jsme jídávali chléb. A teď jste nás zavedli na poušť, kde nemáme dostatek. Jak rychle se zapomnělo na otroctví, jak se rychle zapomnělo na biče dozorců, na těžkou nádenickou práci a dokonce na vraždy narozených chlapců. Toužili po svobodě. A když svobodu dostali, tak vzpomínají na hrnce masa. Nejdou se modlit, nejdou k Pánu Bohu se svou nouzí, vyčítají, reptají, nadávají na Mojžíše a Árona, proč jste nás vyvedli. Pán Bůh slyšel to reptání, a ve své milosti řekl, na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin. Pán Bůh jim něco daroval, opatřil. A tak se to také stalo, objevily se křepelky a mana. A my nemusíme dlouho strávit u zkoumání této stravy. Křepelky prý migrují těmito krajinami a při vyčerpanosti si sedají na zem a je možné je sbírat. U many názory na její původ naprosto nejsou jednoznačné. Patrně to byly medem a rosou spojené látky, které jsou vylučované dvěma typy hmyzu žijícího na tamarišcích, hojných v tamní oblasti. Tak to bylo taková moderní strava proteinová. Říká se, že hmyz je také nadějí pro civilizaci. Tato substance byla sladká, cukernatá, průsvitná, zbarvovala se do žluta, někdy do hněda. Možná nebyla příliš vábná. Zkusili jste už někdo ten hmyz, tu hmyzí stravu? Ještě moc ne. Ale nepochybně to byla bohatá strava, bohatá na důležité látky. Jak živit tak velké množství lidí? A Pán Bůh učinil zázrak, všichni byli nasyceni a teď tady v tom příběhu vidíte naše lidské nátury. Reptáme, když nám něco po té vnější stránce chybí. A Pán Bůh nevyvedl Izrael z otroctví, aby je nechal na poušti pomřít hladem. Jak snadno zapomeneme na pouta, biče dozorců, vůbec otroctví, na tresty. A já musím vyznat, že mě přímo vyděsilo, když jsem slyšel některé lidi, a někdy to byli i křesťané, že začali chválit dobu totality. Vzpomněl jsem si v tuto chvíli, tak mi to probíhalo myslí na vězněné naše kazatele a některé členy našich sborů. Vzpomněl jsem si na své zážitky z pronásledování naší rodiny, na šikanování naší dcery, jen proto, že byla dcerou kazatele. Nikdy jsem si nedovedl představit, že by nás tehdejší agresor, okupant, Sovětský svaz dobrovolně pustil ze svých spárů. A stalo se to. Gorbačov se stal nástrojem propuštění ze zajetí, z totality. A nyní máme svobodu. Ale ta naše křehká demokracie zažívá všelijaké nesnadné stavy, krize. A nedaleko nás nyní zuří největší evropská válka od doby druhé světové války. Nám se ale zlepšila životní úroveň, zlepšilo se životní prostředí, prodloužila se délka života, můžeme svobodně cestovat do zahraničí. Minulý týden jsem četl, že český pas platí pro 140 zemí světa, jsme na předním místě a prakticky bez víza můžeme do těchto zemí cestovat. Přesto je mnoho věcí, na které reptáme. Jako Izraelci na poušti jsme čekali, že teď už po té cestě poběžíme a už nebudou žádné problémy. Budeme mít zase své hrnce masa. A jako by nás zaskočila svoboda a náročná cesta pouští, může přijít ekonomická krize, mohou přijít ale krize do našich životů. Jaký je ten smysl putování po poušti? Co byste řekli? Proč nás Pán Bůh vede pouští? A z té 16. kapitoly knihy Exodus, a prosím, přečtěte si ji doma celou, vyplývá, že cesta pouští byla především příležitostí se něco naučit. Samozřejmě, že život ve svobodě je náročný, ale Pán nás chce učit, chce nás vychovávat, připravovat pro zaslíbenou zem. A Boží lid má poznávat Hospodinovu slávu. A tak přichází nasycení na poušti, tenkrát to byly křepelky a mana, Izraelci dostali chléb z nebe. A byly tam i praktické stránky společného putování, byla tam přátelé synodalita. Mana se totiž nesměla nazbírat do zásoby, protože pro každý den byla čerstvá. Někteří si přes zákaz nazbírali do zásoby a do druhého dne se to zkazilo. Boží lid se také na poušti učil mít jeden den odpočinutí. Po Božím příkladu. 6 dní budeš pracovat a tak se ten 6. den ta mana mohla nazbírat, to byla výjimka, že se mohla nazbírat na ten 7. den a neskazila se. Sedmý den byl pro bohoslužbu, přemýšlení nad životní cestou. Čili to sbírání many mělo veliký význam. Učí také lidi se učili dělit. Někteří nazbírali hodně a mohli dát těm, kteří nazbírali málo. Lidé se učí, že z Hospodinových darů si nelze dělat zásoby, skládat si poklady na zemi. I boží dary, včetně chleba z nebe, podléhají zkáze, když se jimi neslouží a nejsou sdíleny s druhými lidmi. Kolikrát jsem v církvi potkával mimořádně obdarované lidi, nesmírně schopné různé služby, no jo, ale své dary si nechali pro sebe. Nic z toho nebylo pro druhé, pro svědectví církve v dnešním světě. Zakopali své hřivny. Je to veliká škoda, protože to obdarování se zkazí jako příliš velké množství many. A život ve svobodě je velikou výzvou. V otroctví jsme se nemohli rozhodovat sami. Rozhodovalo se o nás vnějšně v Kremlu. Rozhodovali za nás otrokáři. Ovšem jindy nás zase vláčely naše všelijaké nečisté touhy. Byli jsme omezeni, spoutáni. A ve svobodě se ukazuje náš charakter, náš materialismus, naše sobectví, naše neposlušnost a naše reptání. Prostě ta cesta pouští nás vede k sebepoznání, abychom věděli, kdo je Hospodin, kdo jsme my a kam jdeme, že směřujeme do zaslíbené země, že se dáme formovat, že se budeme učit. A to poslední. Chléb z nebe jako znamení Boží milosti. V čem je návaznost na Boží lid, který na poušti dostal manu, což byl tenkrát také chléb z nebe? Našemu příběhu o cestě pouští předchází příběh o křtu Izraelců v moři. Byli křtěni projítím moře. My jsme křtěni v Krista. Slovo o darování many nám připomíná, jak říká apoštol Pavel v 1. Korinským 10, všichni jedli týž duchovní pokrm. Že ta mana je zajímavé, že je označena jako duchovní pokrm. Pro Izrael to bylo jídlo ve zdejší chléb, ale zároveň to byl duchovní pokrm, který je učil, jak se dělit, jak spolu vycházet, jak spolu žít, jak si pomáhat, jak uctívat Hospodina a jak se připravovat na zaslíbenou zemi. A způsobení Pána Ježíše také známe nadpřirozené sycení zástupů. Vzpomeňte, dvěma chleby a pěti rybičkami, abych to neřekl obráceně. Toto nasycení zástupu je překvapivě uvedeno ve všech čtyřech evangeliích. Chléb se stává projevem Boží milosti. A v Janově evangeliu, ze kterého jsme na začátku četli, tak ne už jenom mana, ale teď je tady Pán a Spasitel, který řekne, já jsem chléb života. Zástupy měly tendenci zvolit Ježíše za krále, protože by je mohl sytit, aby nemuseli pracovat. A Pán Ježíš tyto materialistické představy rozbíjí a říká, že on sám je chlebem života. Vysvětluje to těmito slovy. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z toho chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Tak tady jsme se dostali přímo k té centrální události spásy. Chlebem je Ježíš, který dal své tělo, dal svůj život za život světa, a to je to, co je naším pánem ustanoveno, abychom opakovali a opakujeme to, kdykoliv slavíme Eucharistii, svatou večeři páně, dokud nepřijde se svým královstvím na tuto zem. Kdo jí ten chléb, kdo přijímá Ježíše jako pána, už nebude hladový, bude mít smysl a cíl života, a to je chléb, který skutečně sytí i pro ty naše zápasy. Kdo jí tento chléb, tak už nemá reptat, nemá se si schovávat svá duchovní obdarování pro sebe. Ježíš Kristus je chléb na cestu, abychom tou pouští mohli projít, abychom šli s Ježíšem Kristem ve svobodě až k cíli svého života. My jsme byli vysvobozeni z hříchu, z otroctví, nejen toho vnějšího, té totality, ale uvědomme si i toho vnitřního otroctví od různých svázaností. Ježíš je ten, který nás vysvobozuje a dává sám sebe jako chléb na cestu. On je chlebem na cestu. A kdo ve víře přijímá Ježíše jako chléb života, může se učit žít ve svobodě a už se nevracet do faraonova otroctví. Izraelci byli vyvedeni z tohoto otroctví, byli vysvobozeni, ale musím říct, že je zaskočila poušť. A jak to tak sledují, tak nás také často zaskočí poušť. Máme tolik možností se rozhodovat. Valí se na nás nové věci, nové výzvy, nové ideologie, indoktrinace, všecko možné. Není to snadné žít ve svobodě. Život ve svobodě skutečně není snadný, ale nedejme se zotročit hříchem, neodsuzujme druhé, nebuďme k lidem tvrdí, učme se odpouštět, kolikrát? 70x7. Nebudeme svá obdarování, své schopnosti zadržovat pro sebe a budeme se o ten chléb dělit s druhými v Kristově tělu, v církvi, ale také i ve společnosti, ve které žijeme. Život ve svobodě není snadný. Možná jsme to někdy nečekali. Ale v Ježíši Kristu jsme vysvobozeni, společně jdeme pouští a musíme se učit sbírat manu, společně uctívat Hospodina, dělit se, jít jako poutníci, dostávat každodenně chléb nového, chléb života z Božího slova i ve svátostech křtu a svaté večeře páně. A Ježíš Kristus je pokrm na naší cestu. A s Ježíšem Kristem je možné tou pouští vítězně projít. Amen. Budeme zpívat píseň, která nám to shrne. 239. Chléb života mi lámej. Píseň číslo 239, pak se stišíme k modlitbám a poprosil jsem Jonatana Průšu a Pepu Vošahlíka, aby přišli sem k mikrofonu a vedli nás v modlitbě po této písni.
tak děkuji ti za tu svobodu, o které jsme dnes mohli slyšet. Děkuji ti, že máme jistotu, že i když je někdy pro nás složitá, že v ní vždycky budeš s námi. A děkuji ti za tu jedinou a pravou svobodu, kterou můžeme poznávat v tobě, Ježíši Kristu. Amen.
Pane Ježíši Kriste, chceme být vděční, jak jsme zpívali v té písni, za všechno, co jsi pro nás vykonal. A vyznáváme, že velice toužíme a toužili jsme po svobodě. A neuměli jsme si ji představit. A neuměli jsme si představit cenu, která se i za svobodu platí u národů, které oni usilují, že jsou ochotni pro svobodu i pokládat svoje životy. Děkujeme za tu svobodu, kterou si nám dal v sametové revoluci, a děkujeme i za ty překážky, které svoboda přináší, a vyznáváme, že musíme se mnohem více rozhodovat, než v dobách, kdy vše bylo nalinkováno a kdy jsme byli takovými figurkami, kterými někdo tahal a posouval je, anebo jim zbraňoval. Tak děkujeme za to, že můžeme v té svobodě dorůstat té tvé podoby. Děkujeme za to, že nás sítíš a že nám svoboda přinesla vše, co potřebujeme, i nad to, co potřebujeme, ale ty nám ukazuješ na to, že v tobě dostáváme ten nový pokrm, který buduje náš charakter, buduje náš život. Přibližuje nás do tvé přítomnosti. Koříme se z toho, že jsme často si stavěli vlastní bohy, stavěli jsme si vlastní pozice, takže jsme druhé hodnotili, druhé odsuzovali. Ty všechny miluješ. Pane, dávej nám milost vzhlížet tobě a mít v úctě jeden druhého. Děkujeme za tvoje slovo. Amen.
Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že jsi naším chlebem na cestu pouští. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Držím tě za pravici a pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. Amen.